Gori. Naokoli.
Dobar dan, vam želimo iz popotniške oddaje na prvem in vas vabimo, da z nami potujete gori, doli, naokoli. O vojnih razseljencih bo danes govoril popotnik iz Afganistana. Spoznali bomo glasbeno in kulturno pester jug Združenih držav Amerike, v Evropi pa se bomo ustavili, kje drugi kot v Franciji. Sledi pa...
Popotniška zanka. Kje je? Kaj je? Kdo je?
In v njej smo vas prejšnji teden spraševali, kateri predel Bordoja je bil najbolj všeč Geji Saje.
Ampak najlepši del Bordoja, ki ga nujno morate obiskati, pa je Bolšji sejem. To je bil moj prvi Bolšji trg in doslej nisem mislila, da so mi všeč. Ampak preprosto je res lep način zapravljanja časa.
Za pravilen odgovor bo nagrado tokrat prejela Tamara Škofic iz Domžal. Z novo popotniško zanko pa ostajamo v Franciji. Katera v čakalni vrsti za nakup tednika Charlie Hebdo je Geja Saje? Odgovore nam lahko pošljete na goridoliafna@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program oddaja Gori doli naokoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na naši Facebook strani.
Poslušate Gori doli naokoli.
Ljubo doma, kdor ga ima, le kdo ne pozna tega pregovora. A na svetu je kar nekaj žarišč, odkoder ljudje odhajajo in to ne po lastni želji. Gre za območja, kjer potekajo oboroženi spopadi, vojna, kjer se ljudje bojijo za svoje življenje ali pa so izgubili vse, kar so imeli. Sirija, Afganistan, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Demokratična republika Kongo, Mjanmar in Irak so države, iz katerih je največ beguncev. Po ocenah Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je bilo do sredine lanskega leta 56,7 milijona beguncev in razseljenih znotraj lastnih držav, kar je najvišja številka po drugi svetovni vojni. Številka bi bila še večja, če bi upoštevali tudi palestinske razseljence in najnovejše dogajanje na območju, ki si ga je podredila Islamska država in islamisti v Nigeriji. Največ beguncev, 3 milijone, prihaja iz Sirije. Na drugem mestu je Afganistan, ki je bil sicer na vrhu te neslavne lestvice več kot 30 let. In prav o razseljencih v Afganistanu govori prispevek Vasje Badaliča.
Tako kot v preteklih letih je provinca Helmand še vedno eno izmed osrednjih bojišč afganistanske vojne. Zaradi tega se od tam še vedno razseljujejo družine, ki bežijo pred spopadi. Velika večina razseljencev se zateka v Laškar Ga, glavno mesto province in v helmandski okraj Gerešk. Manjše število razseljencev odhaja v bližnjo provinco Kandahar. Nekateri razseljeni civilisti pa se odločajo za daljšo pot na sever, v Kabul, kjer se naseljujejo v šotoriščih, ki se razprostirajo na obrobjih mesta. 35-letni Aslam Khan, vodja skupine, ki šteje približno 100 družin, ki so zapustile svojo vas v Helmandu, pove, da bilo v preteklih letih njihovo območje vedno polje boja. Enkrat so ga nadzorovali talibi, enkrat vlada. Tam so vedno potekali spopadi, a junija 2014 so se razmere še poslabšale. V naši vasi je imela policija nadzorne točke. Zaradi tega so talibi napadli vas, nismo imeli izbire, morali smo zbežati, pove Aslam Khan. Zatekli so se na vzhodno obrobje Kabula, razcapane šatore in hišice iz posušenega blata, ki so jih postavili na peščeno ravnico za bolnišnico Mule Tarahila. Medtem ko sediva v osrednjem šotoru šotorišča, obkrožena s številnimi njegovimi sovaščani, Aslam Khan pove, da je bilo v njegovi vasi ubitih najmanj 10 ljudi. Veliko ljudi je bilo ranjenih. Poleg naju sedi 28-letni Mohamed Nur, ki je v bombardiranju tujih sil izgubil 3 družinske člane, očeta in 2 brata. Ko so talibi zasedli našo vas, so tujci bombardirali, zatrdi Mohamed Nur. Za njim se opogumijo tudi ostali sovaščani, ki sedijo v naši bližini in pričnejo kazati posledice, ki jih je vojna pustila na njihovih telesih. Eden izmed mož dvigne desno hlačnico in pokaže opornico, ki objema njegovo nogo. Nato dvigne še levo roko, na kateri manjka en prst. Poleg njega stoji še en mož, ki prav tako dvigne desno hlačnico, pod katero se razgali od opeklini znakažena noga. Poleg Helmanda tudi južna provinca Kandahar ostaja eno izmed najbolj krvavih afganistanskih bojišč. V kandaharskem okraju Žeri so se v preteklih mesecih spopadi odvili tudi na območju, kjer ležita vasi Sangisar in Siachuai, odkud je približno 50 družin zbežalo na periferijo Kabula. Ko o razmerah na območju, odkud so zbežale žerijske družine, povprašam 28-letnega Malika Aladada, neformalnega predstavnika treh družin, mi pove, da ko napadejo talibi, odženejo vladne sile in nadzorujejo vas. Potem napadejo vladne sile in one nadzorujejo vas. Polovico vasi so uničili talibi, polovico pa vojska. Vsi so uničevali pomalo. Sedaj je že skoraj vse uničeno, hiše so poškodovane, le redki so še tam, pove Malik Aladat. Pravi, da so se letos varnostne razmere zelo poslabšali v primerjavi s preteklimi leti. Zaradi tega so bili prisiljeni v beg. Tisti, ki so ostali, so tam proti svoji volji. Tam je še nekaj družin, ki ne morejo zbežati. Ujeti so sredi vojnega območja. Razmere so zapletene, trdi Malik Aladat, nanašajoč se na vas Siachuai, svojo rojstno vas. Pravi, da ne ve, koliko civilistov je bilo ubitih v spopadih v njegovi vasi. Ve le za en primer. Tri otroci so umrli, ko eden izmed njih stopil na mino, ki so jo nastavili talibi. Podatki o številu razseljenih družin, ki so bile zaradi spopadov prisiljene zapustiti svoje domove, nakazujejo, da vojna prehaja vse bolj krvavo fazo. Po podatkih Združenih narodov se nadaljuje trend povečevanja števila vojnih razseljencev. Julija 2014 je bilo registriranih že nekaj več kot 700 tisoč razseljencev, kar pomeni, da se je v enem letu število razseljencev povečalo za več kot 100 tisoč. Čeprav je v preteklih letih vojna v največji meri zaznamovala južne in vzhodne afganistanske province, spopadi sedaj potekajo po skoraj celotni državi. Izjema so le centralne province, ki jih naseljuje hazarska etnična skupnost. Zaradi tega so tudi razselitve izvajajo iz skoraj da vseh provinc. Za Gori dolina okoli, iz Kabula, Vasja Badalič.
Kdor potuje, slabo ne misli.
V naslednjih minutah pa bomo potovali po drugem delu sveta, ki ga ima še vedno marsikdo za obljubljeno deželo. Po Združenih državah Amerike oziroma njenem jugu nas bo peljala Mateja Blaj.
Deep South ali globoki jug. Ko človek omeni kraje, kot so Nashville ali Memphis, duša najprej zajadra med glasbo. Tisto ameriško, tradicionalno, a vedno aktualno. Od countrya, bluegrassa, do rock'n'rolla in rockabilja, ter soula, bluza, gospla in R&B ritmov. Deep South ali globoki jug Amerike v svojih nedrjih skriva zakladnico tako ameriške kulturne kot tudi politične dediščine, saj so regijo zaznamovali glasbeni in politični idoli. Elvis Presley, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Dolly Parton ter številni drugi so uspeli v zvezde svetovnega kova. Tam so se borile bitke ameriške državljanske vojne in bitke za pravice temnopoltih. Tam je doma ameriški južnjaški melos. Nas je pot vodila v več etapah po zveznih državah Georgije, Južne Karoline, Tennessee, Kentuckyja, Arkansasa, Mississippija in Louisiane. In po mestih, kot so očarljivi Charleston, njegova sestra Savannah, dekadentni New Orleans, urejeni Nashville, žurerski Memphis, mali Little Rock, vse to ob spremljavi lenega Mississippija, ki se vije po nekaterih od teh držav in izliva v Mehiški zaliv. Na tem delu ZDA se prepletata bogatstvo in beda juga. Nekoč so bile tu ogromne plantaže bombaža in tobaka, na račun katerih je marsikateri, belopolt seveda, obogatel, danes pa tam živijo najrevnejši in najbolj bolni Američani. Za razliko od sončne Kalifornije, kjer vse poka od zdravja, tu ne dajo veliko na zelene smutije, nekadilske cone in zdravo življenje. Je pa to del Amerike, ki diha pristno glasbeno tradicijo ki je ponesla ZDA med vodilne v glasbeni industriji. Države, kot so Mississippi, Georgia, Arkansas ali Tennessee, so polne tudi političnih kontrastov. Po eni strani gorečega boja za pravice temnopoltih, po drugi strani pa so med najbolj nazadnjaškimi ameriškimi zveznimi državami, saj so nekatere svoje rasistično naravnane zakone dokončno ukinili šele pred nekaj leti. Država Mississippi je na primer suženstvo odpravila, torej sprejela 13. amandma ameriške ustave šele leta 1995, a je dokončala postopek sprejetja spremembe te zakonodaje leta 2013, torej pred dobrim letom. Ali drugi primer. Pred nekaj tedni so po 70-ih letih v Južni Karolini končno razveljavili obsodbo proti 14-letnemu temnopoltnemu dečku, ki je bil kot najmlajši usmrčen leta 1944 na podlagi nezadostnih dokazov pred belopolto poroto, ki ga je soglasno obsodila na smrt v pičlih 10 minutah. Seveda je razveljavitev lahko le simbolna, saj mu življenja ne more povrniti nihče. Boj za pravice Afroameričanov v ZDA je svoj vrhunec dosegel prav v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja in se ni končal s smrtjo ikone Martin Luther Kinga mlajšega, neustrašnega borca za te pravice, ki je bil ustreljen prav sredi Memfisa. V mestu danes stoji muzej človekovih pravic, ki je preurejen iz motela, kjer je svoje zadnje ure pred atentatom preživel dr. King. Po atentatu so se že po tako vročem mestu začeli množični nemiri, ki so se razširili tudi na druga ameriška mesta. Uresničitev njegovih sanj, tisti njegov znameniti I have a dream govor o pohodu na Washington leta 1963, pa se ni končala z njegovim umorom, saj boja za rasne pravice v ZDA ni bilo mogoče več ustaviti. Dolga pot, a nekje je bilo treba začeti. Memphis je tako zaznamovan s temnopolto dediščino. Ob koncu prejšnjega stoletja so se van začele zgrinjati množice podeželskih delavcev, večinoma resnično revnih temnopoltih, ki so le sezonsko delali na poljih bombaža in si tako služili kruh. Kriza v tej panogi jih je porinila v mesta, kjer so ob danes najbolj znani in trendi glasbeni ulici Memphisa, The Beale Street, ustvarili črnsko četrt, svojo glasbo in kulturno dejavnostjo ter posledično omenjeno politično angažiranostjo. Mateja Blaj, Washington, D.C.
O glasbi in izvajalcih, ki so zaznamovali glasbeni svet, pa več prihodnji teden.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Medtem ko poslušamo najbolj znano pesem alžirskega pevca Kaleda, se selimo v Francijo. Hadži Brahim Kaled namreč živi v Franciji, kjer je bilo ta teden vse v pričakovanju posebne izdaje satiričnega tednika Charlie Hebdo. V sredo so v Hipu prodali 3 milijone izvodov, zato bodo natisnili še dodatna 2 milijona številk te revije, ki sicer dosegljiva v 6 jezikih. Iz Francije tudi o drugih stvarih Geja Saje.
Lep pozdrav iz Francije in dobrodošli na literarnem potovanju. Zgodba se začenja v Angulemu. Angulem je francoska prestolnica stripa. Ne samo zato, ker imajo ogromen muzej stripov, od otroških, fantazijskih, pa do mank, satiričnih stripov. In niti ne, ker imajo vsakoletni mednarodni festival stripov. Ne, ne zato. Ampak zato, ker mesto diha stripom. Imena ulic so zapisane v oblačkih, značilnih za stripe. In stene, ogromne stene sivih, pustih stanovanskih blokov so prekrite stripi. Naprimer dekle, ki hrpeneče strmi v daljavo, dol po hribu na zeleno okolico Angulema. Ali slika avtopralnice nad avtopralnico. Na drugi strani ceste je srečni Luka in njegova druščina. Najlepša pa sta dva zaljubljenca v rdečem, na sivem ozadju, okrog njiju pa ruševine vojne. In kaj trenutno visi nasproti teh stripovskih zaljubljencev? Že svišahli napis. Nalepljen je na spomenikih in prodajajo ga na majicah. Primerno za mesto, ki diha stripom, pa naj bo ta provokativen ali ne. Naslednja postaja. Montmorillon. Oscar Wilde je nekoč rekel,
lahko se uprem vsemu, le skušnjavi ne. Če to drži za vas in knjige, raj ne vstopajte v Montmorejo. Lahko se ne vrnete več. V tem mestu je namreč celotna četrt spremenjena v mesto knjig in vsega pisanega. Majhne hišice so dom knjigarnam, namenjene otrokom, ljubiteljem zgodovine, fantastike, medicine, umetnosti, dobrega počutja. Karkoli iščete, pravzaprav. Med knjigarnami so delavnice, kjer izdelujejo knjižne kazalke ali pa trgovine s kaligrafskimi peresi. Še celo restauracije so poimenovane po literarnih delih. Resnično, dan v tej četrti izgleda tako. Zlezeš z enega magičnega sveta, narediš ti korake in že vstopiš v drugega, medtem ko ure veselo minevajo. In tretja postaja? Poetje. Bila sem na prireditvi v spomin žrtvam napada na Charlie Hebdo. Največji trg v Poetijeju je bil poln in ljudje so prihajali še dolgo potem, ko so se govori župana in drugih že končali. Največji aplavz je požela županova trditev, da so prve žrtve po napadu muslimani in da se je treba boriti proti predsodkom in v prid enotnosti Francozom. Domoljubna nota je bila, pričakovano, močno poudarjena s stavki kot mi smo narod Balzaka in francoske revolucije, zato bomo preživeli tudi to in postali bolj enotni in močnejši. Ampak najlepše se mi je zdelo, da je dogodek deloval naravno, ne kot nekaj, kar so organizirali politiki, ampak kot nekaj, kar so ljudje hoteli in rabili. Naredili so plakate iz starih koledarjev, si nalepili trakove z napisom Je suis Charlie na plašče in prišli s svinčniki dvignjenimi v zrak. Na plakatih je pisalo Za svobodo ali pa Vsi smo Charlie. Francozi so prinesli tudi francoske zastave ter tudi kakšno staro naslovnico Charlie Hebdo. In eden izmed plakatov se je šele izkazal za resničnega. Takole je pisalo. Včeraj nisem bral Charlie Hebdo, jutri ga bom naročil. In res so si ljudje časopis rezervirali že dan pred izdajo in ko sem se v sredo ob 11. uri oglasila v trafiki, me je pričakal znak. Charlie je razprodan. Prodajalec me je na to dodal na čakalno listo, kjer sem na 191. mestu. Več kot 191 ljudi si je rezerviralo časopis v eni sami trafiki v mestu, ki je veliko približno toliko kot Maribor. Francozi imajo veliko napak, ampak pomankanje domoljubnosti ter želje po svobodi tiska jim pa ne moreš očitati. Za gori, doli in naokoli, Geja.
Tudi francoski pregovor pravi, vsaki ptici se njeno gnezdo zdi lepo, pa smo na koncu nekako prišli na začetek današnjega potepanja, ki ga bova Špela Šebenik in Franci Moder končala še z enim bolj popotniškim pregovorom o domu. Povsod je lepo, doma najlepše. Se slišimo ponovno prihodnjo soboto.
Gori, doli, gori, doli, gori, doli, gori, doli, doli, gori, doli, gori, doli, gori, 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 gori,